Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми довідаємося, як розгортується ситуація в Україні після рішення Кримського парламенту об увоходженні півострову у склад Росії. Поговоримо про ставлення європейських країн до введення санкцій супроти Росії. У Євросоюзі за санкції виступають переважно ті, хто раніше був окупований цією країною. І послухаємо репортаж про закриття клубів і бібліотек у Гомельській області. Вось же сьогодні парламент Криму на закритому посіджені прийняв рішення по увоходженні півострову у склад Росії. У Москві з гэтай нагоди ўжо заявілі, што рыхтуюць закон аб прыняцці частак іншых дзяржаваў у склад Расійскай Федэрацыі. Цяпер у нас на сувязі Юрый Свірко, ён знаходзіцца ў Кіеве, і з ім мы абмяркуем развіццё сітуацыі ва Ўкраіне. Юрый, добрый вечар.
Добрый вечер, Сергей.
Ці на гэтый момант ўжо ёсць рэакцыя на рашэнне Крымскага парламенту з боку найвышэйшых асобаў украінскай дзяржавы?
На жаль, пакуль выканаўца абавязкаў прэзідэнта Александр Турчынаў нічога не сказаў. Ёсць заявы прэм'ер-міністра Арсена Яценюка, які знаходзіцца ў Брусэлі. Ён, вядома, ж асудзіў, але з юридичного пункту погляду більш цікава заява, докладні рішення Генеральної прокуратури України. Генпрокуратура вже вирішила розпочати кримінальну справу на контрпуна Совету Криму про увоходження у Росію. Так само українські влади, які базуються у Києві, спробують робити заяви і ніякі діяння супроти сепаратистів. Сьогодні затриманий був так званий народний губернатор Донецької області, але у Кримі фактично супротистояння протягується, заблоковані українські війська, відбувається патрулювання російських військ і ще відключені найбільш цікаві українські телеканали. П'ятий телеканал і 1+1, які від початку Майдану доволі подробязно і детально освітляли події у державі.
Юрий, ось сьогодні стало відомо, що у Крим не пустили військових назиральників АБСЕ. Учора оттуль був видворений представник Організації Об'єднаних Націй. Як у столиці України коментують такі дії тих людей, які тепер контролюють Крим?
Офіційно Київ притримлюється позиції, що це просто безвладдя у Кримі, і невідомі сили, окупанти захопили кримський парламент, кримський урад, і ось таке роблять. Я хочу звернути увагу на те, що офіційно Київ мене представників і АБСЕ, і ААН, каб яны на власні очі побачили, що ж там відбувається у Сімферополі, Севастополі і інших городах Криму. Але вони фактично цього не побачили. Амаль що відбулося видворення представника АБСЕ у справах свободи слова вчора Дуні Міятович. Так само захопили і фактично депортували з Сімферопольського аеропорту посланника генерального секретаря ААН, а сьогодні увогуле військових назиральників АБСЕ просто не пустили з території материкової України. Київ це коментує вельми просто, заявляє, що у Сімферополі нелегітимні влади, захоп у державної влади, і вони не хочуть, кримські уладари теперішні, показувати те, що вони роблять, незаконні свої дії міжнародним представникам. Ну, відповідно, буде будуть зроблені вислови гетими представниками, яких не пустили на гету проблемну територію.
Юрий, ну ось уже тиждень у Кримі, у влади Криму, у Верховному Совєті, у Совєті міністрів приймаються рішення, які, звісно, можна характеризувати як правове безмежжя. Усі ці постанови не відповідають Конституції України, і у випадку проведення референдуму і долучення Криму до Росії, вони так само не відповідають Конституції Російської Федерації. Які можуть бути правові наступства? Вось гэтага юрыдычнага безмежжа?
Цікаво, що сьогодні одна журналістка спиталася у депутата Верховного Совету Криму, навіщо ви за це голосуєте? І він сказав, а що ми можемо зробити? Тому що ось така ситуація. Все одно Росія нас у свій склад не прийме. По-перше, нема закону про референдум. Ні українського, ні кримського. Хто там буде друкувати ці бюлетені, хто буде лічити це? Максима буде нагадувати вельми білоруські вибори, коли ніхто не має доступу до гэтага, а потім обвяшаються виніки. Уже кажуть, що, ну, по жартам, але насамрэч серйозно, що результати вже відомі наперед гэтых голосуванняў на референдумі. Українська конституція не дозволяє виходу з Криму. Українська конституція каже, що треба усеукраїнський референдум проводити на кон зміни державної межі. Кримська конституція, є конституція Автономної Республіки Крим, стверджає, що Крим – це неід'ємна частка України. І це значить, ну, ніяк не може він вийти з України. Російська конституція стверджає, що треба приймати нових суб'єктів федерації праз новий конституційний закон. Такого нема, і проєкт, про який ви згадували, він так само, ну, ще тільки проєкт, і був зареєстрований напередодні гэтых подіїв. Я ще цікаво, що у Росії нема автономних республік. Є просто республіки, і є автономні області. А Автономна Республіка Крим, яка нібито сьогодні стала часткою Росії, ну, ніяк не може бути автономною республікою у складі Росії, тому що російська конституція цього просто не предугледжує. Тому це просто такий правовий тупик, з якого вийшла фактично нема.
Ну і я ще звертаю на себе увагу ситуація кримських татарів. Сьогодні Рафат Чубаров, лідер татарів, заявив, що кримські татари ні в якому випадку не будуть жити у складі Росії. Які у татарів є можливості, каб не допустити цього? Що може відбутися?
Ну, по-перше, кримські татари закликали усіх бойкотувати цей незаконний референдум, який перенесений на 16 сикавіка. По-друге, звернулися до близької їм Туреччини, а у Туреччині живе вельми шмат кримських татарів, і Туреччина увогуле лічить Крим своїм. Ще давним-давно були російсько-турецькі війни за цей Крим, і Туреччина мирилася з тим, що це частка України після розвалу СССР, але коли Путін починає розділ межі, так і Туреччина про це подумає. Окремя закліку до турецьких сябров, кримські татари зробили ж такі заяви на адрес президента Казахстана і Азербайджана. І вони розвішуються на допомогу, тому що їм уже там погрожають. І сьогодні кримсько-татарське населення вже вийшло на мітинги під лозунгами, що Крим – це Україна, а не Росія. І це супротивлення так само буде протягуватися. Я думаю, що доволі шмат буде населення бойкотувати цей референдум. Хоча 2 мільйони етнічних російців у Кримі, ну, видовочно, схиляються до того, що треба проголосувати за долучення до Російської Федерації.
Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. З ним ми обміркували розвиття ситуації після рішення кримського парламенту включити півострів у склад Росії.
Жива свобода з Сергієм Обламейком.
Шмат хто сьогодні після прийняття кримським парламентом рішення по уваходженні Криму у склад Росії заговорив про можливу війну. І тут повстає питання, чи однозначно Україна осуджена на поразу у війні з Росією. Росія має приблизно у 4 рази більш солдатів, чим Україна, у 2 рази більш танків, у 6 разів більш бойових самолітів. Гэта велізарний дисбаланс у силах має своє адлюстрування і у оборонних бюджетах обидвох країн. Росія штогод видатковує каля 78 мільярдів доларів на свої озброєні сили, а Україна – 1,6 мільярда доларів. Тим не менш, Росія може розгорнути супроць України тільки частку своїх сілів. Москва не може дозволити собі на переміщення військ, які знаходяться у регіоні Повночного Кавказу, на межі з Китаєм або каля Тихого океану. Марк Галяоці, експерт Центру по глобальних питаннях Нью-Йоркського університету, лічить, що Росія діля повномасштабної війни могла б собрати сили тільки у 2 рази більше за українські. У такому випадку розниця у силі не була б настільки велика, каб автоматично гарантувати перемогу Москві. Зараз Ян Максимюк перекаже виснову Марка Галяоці, що до оперативних можливостей або двох боків.
Пасля грузінської війни 2008 року Москва павялічила свої військові видатки на 30%. Київ же наогул видатковував на армію менш грошей, чим передбачував бюджет. До того ж, найбільш елітні українські підрозділення беруть уділ у міжнародних миротворчих операціях разом з НАТО, а остатні не мають не тільки достаткового фінансування, але й достаткового озброєння. Кристофер Ленгтон, експерт Британського незалежного інституту дослідування і аналізу конфліктів, каже, що Україна поспробувала реформувати і модернізувати свої озброєні сили, але гетія зміни ніколи не були доведені до кінця. У приватності, факт, що 60% дійних сил України поповняється з призиву, ослабляє і боєздольність армії на угол, і її здольність розгортування на випадок війни. Так само нельга покидати поза увагою і питання лояльності офіцерів і призивників з усходніх російськомовних регіонів України до присяги на вірність Україні у випадку збройного конфлікту з Росією. До того, шмат хто зі старейших військових командирів в Україні служив більшу частку своєї кар'єри в шерегах Совєтської армії зі своїми російськими колегами. Махчимость дезертирства на користь Росії з'явилася на порядку дня, коли новопризначений командир воєнно-морського флоту України присягнув на вірність кримської автономії 2 соковіка.
А як могли розгортуватися бойові дії в Україні? Ось міркування Марка Галяоці.
Поводле експертів, відказ на це питання залежить від стратегії Москви у конфлікті з Києвом. Кристофер Ленгтон каже, що у варванні Росії в Україну, подобное до уворвания войск Варшавской домовы в Чехословаччину в 1968 году, амаль напевно довело б до полномасштабной войны помежду двумя державами, и эта война могла показаться занадто дорогой для Кремля. Кошти такого махчимого развития ситуации могут схилить Москву до протягивания теперешней тактики, у якой российцы берут контроль над украинской территорией под выглядом умешания у небыта мясцовы внутри украинский конфликт. Гэткая тактика, скарыстаная на Крыме, заспела Кіеў знянацку. У любым выпадку, Украіна ў дадзены момант, на думку экспертаў, не з'яўляецца добра падрыхтаванай да таго, каб справіцца з нападам Расіі. Яе вайсковая інфраструктура, як і ў савецкі час, застаецца прыстасаванай да вядзення наземнай вайны хутчэй супраць захопніка з захаду, чым з усходу.
Ян Максимюк познайомив вас з меркуваннями американського експерта Марка Галіоці про потенційний воєнний конфлікт поміж Україною і Росією. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Парламент Криму на закритому посіджені прийняв рішення об уваходженні по острову у склад Росії. У Москві з гетої нагоди заявили, що рихтують закон о прийнятті часток інших держав у склад Російської Федерації. Російські військовці затопили списаний великий супроцілодочний корабель «Очаков» для уваходу у озеро Данузла, закривши вихід у море кораблям Повдньової морської бази ВМС України. Злучене Штати Америки ввели візові обмежування у дочиненні до особ і установ, які погрожають суверенітету і територіальній цілісності України. У Росії білоруську погоню прирівняли до екстремістсько-нацистської символіки. Соціальна сітка ВКонтакте угледзіла в національному гербі прикмети екстремізму.
Як реагують на російську окупацію України нації і держави, що самі пережили подобний опит? Особливо показальний приклад Чеської Республіки, де дагетуль вельми чуливі успоміни про 1968 год. Зараз про це ми поговоримо з моєю колегою Аленою Тихановичем.
Так, Сергій, чеська пам'ять у гэтыя дні безумоўна вяртаецца да падзеяў 68-го году. І хоць акупацыя Чэхаславаччыны стала супольнай акцыяй варшаўскай дамовы, чэхі перш за ўсё памятаюць рускага салдата. І папулярная песня была напісаная менавіта як «Зварот да рускага Івана». Спяваецца ў ёй пра тое «Бяжы дадому, Іваня, чакае цябе Наташа, а дзяўчаты цябе тут не любяць».
Біжи дому, Івана, чекає Наташа. Біжи дому, Івана, тади те голки не милую. Біжи дому, Івана, чекає Наташа. Біжи дому, Івана, а уж не вратай.
І якраз сьогодні на свободу потелефонував наш слухач з кримського Севастополю Валер Барташ, який колісьці був у складі окупаційного війська у Чехословаччині. А тепер він має перед очима іншу окупацію. Ось послухаємо його порівнянні.
Наблюдаю сьогодні те, що відбувається в Криму, я невольно сравнюю вторжение в Чехословакию і вторжение в Крим. Звісно, це різні масштаби. Это были совершенно разные страны, Чехословакия, Советский Союз. Но суть одна – это захват территории и подчинение своей воле. Но разница была. Мы блокировали части Чехословацкой народной армии, но не лезли на территорию, не пытались этих частей, не требовали сдать оружие. Мы не унижали их. Как воинов-солдат. Солдаты советские, мы, это представители самых разных республик тогда Советского Союза. В большинстве своем это солдаты были из Кавказа и со Средней Азии. С открытым ртами мы глазели на красивую страну. Просто сказочно красивые пейзажи. Все мы впервые были за границей. Такая традиция в СССР была, туризм на танках. В отличие от солдат российских, которые находятся в Крыму, у нас были открытые лица. Мы не прятали их ни за какими масками. Простая по нынешним временам форма амуниция была с эмблемами, с погонами, свидетельствовала о принадлежности нас к государству, Советскому Союзу. Мы контактировали с населением. Оно воспринимало нас более чем недоброжелательно. Вместе с тем мы разговаривали, общались, и одна мысль, как только увидела эту страну, не покидала меня. Зачем мы сюда приперлись? Я видел благополучную, красивую страну. И зачем мы им, чехословакам, нужны?
Ну, вот так поравновывает две оккупации белорус Валер Барташ. Обедве этой оккупации, и он зажил на уласном опыте.
Аліна, як адреагувала тепер Прага на переміну влади в Україні?
Ну, чеський урад одразу після перемоги Майдану признав нові влади України. Міністр заміжних справ Любомир Заоралок навіть був в Україні, каб оцініть події зблизьку. І його вуснами чеська політична еліта однозначно виказується за цілісність України, осуджає агресію і каже, що немагчимо проводити референдум під дулами автоматів. Я скажу так само, что Прага покуль одиная евразийская столица, якая пропоновала Киеву подтримку у выгляде так званой гуманитарной эвакуации. На минулом тыдне у чешские шпитали войсковым самолетом были доставлены на лечение 27 пораненных на Майдане украинцев, а сегодня другим рейсом самолет привез еще 11 человек. Ну, а что до посылу у бок России, то чехи зведывают тут такое вагание помеж принциповостью и экономичным разликом. Вот сегодня перед отлетом у Брюссель на надзвичайное посяджение европейских лидеров чешский премьер Богуслав Соботка сказал:
«Мы не готовы подтримливать полномасштабное введение санкций супраць России у экономичной галине. Меркуем, что теперь треба знайсти махчимость политичных и дипломатичных санкций. Бо взаимный гандель помежи Европой и Россией настолько значный, что введением экономичных санкций супраць России Европа покарала б найперш сама себе».
Так як би гэтае покарання, про якое сказав Богуслав Суботка, могло виглядати у Чехії на чеським прикладі?
Ну, видите, Чехія залежна від поставок російського газу, російської нафти, і зміна гэтых крыніцаў не може здарыцца з дня на день. На російському ринку мацаваліся чеські фірми самого широкого спектру, від витворцу машин «Шкода» до витворцу кетчупу «Гаме». І концерн «Шкода Ауто», наприклад, отримав попереджувальну інформацію, що у випадку уведення санкцій у розв'язу, російці мають намір конфіскувати майомість «Шкоди» і цілого концерну «Фольксваген». Ну, у чехів залишається вельми символічна можливість, ну, наприклад, вилучити російців з тендеру на модернізацію своєї атомної станції «Темелін». При усім таким легко настороженим ставленні до російських туристів чехи признають, що вони тратять тут найбольшие гроши и становятся ці не самым доходным артикулом. И опошними днями мне довелося почути такий жорсткий анекдот. як адказаць Расіі на акупацыю Украіны, ды скінуць бомбу на Карлавы вары. Ну, але, кажа Багуслав Суботка, пакараем жа самі сябе.
Дзякую, Алена. С Аленай Ціхановіч мы абмяркоўвалі, як рэагуюць на расійскую акупацыю Украіны нацыі і дзяржавы, якія самі перажылі падобны вопыт. А што тычыцца санкцыяў Еўразвязу, то я бачу на бягучы радок у мяне ў кампутары толькі што прынятае рашэнне ў Брюсэлі на саміце лідараў краіны Еўразвязу, як і чакалася. Еўрапейскі звяз прыпыняе перамовы з Расіяй у справе аблягчэння візавага рэжыму і падрыхтоўцы новага базавага пагаднення аб дачыненнях двухбаковых. Пра гэта заявіў сёння старшыня Еўрапейскай рады Херман ван Ромпей. Вы слухаеце «Жывую свабоду» зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Каралеўскім горадам з правінцыйным лёсам называюць Горадню. Чаго ў ёй ўсё ж больш, каралеўскага ці правінцыйнага? У новай вольнай студыі мы высветлім гэта з гісторыкам Алешем Смаленчуком, аўтарам беларуска-польскага выдавецкага праекту.
Вядома, такі выраз аднаго з генерал-губернатараў Кауфмана, які, прыязджаючы ў Гародню, сказаў, былі 80-е гады 19-го стагоддзя, тут будзе Тамбов. І Тамбов спрабавалі зрабіць з горада.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін. Заставайцеся на хвалях свабоды. На Гомельшчыне падчас так званай аптымізацыі сеткі ўстаноў культуры зачыненыя 52 вясковыя клубы і бібліятэкі. Такія лічбы падае галоўная ўправа ідэалагічнай працы культуры і справаў моладзі Гомельскага аблвыканкаму. Што робіцца з вёскай у выніку такой культурнай аптымізацыі ў двукоссі, можна пабачыць на прыкладзе вёскі Дзяржынск Лельчыцкага раёну. Рэпартаж з Гомельшчыны Алексея Янкаўца.
Вясковы клуб у Дзяржынску не закрывалі. Амаль 3 гады таму, улетку, калі вяскоўцы адсвяткавалі сёмуху, клуб згарэў. Пажар ушчаўся на досвідку. Ці састарэлая электраправод таму віною, ці што іншае, ніхто толкам не ведае. Але вяскоўцы страцілі клуб. За 3 мінулыя гады мясцовыя ўлады так і не парупіліся ні пабудаваць новы клуб, ні рэканструяваць пад яго, як прапануюць жыхары, занядбаную былую кацельню ці лазню. Кажуць, няма грошай. Аборана і моладзь, і сталыя людзі. 17-гадовая Кацярына.
Толькі дома сядзець, як-то скучна, хочацца адпачыць, з друзьямі гуляць, хочацца дыскатэкі, хочацца танцаў, весялосці, ну, свята якое адпразнаваць, тоже няма нічога і не цікава. Мы лічым, што наша вёска перспектыўна, таму што у нас тут больш моладзі, чым нават у іншых вёсках. Нам вельмі шкада, што у нас столька багата моладзі і ма ў нас клуба. Хаця б маленькага, але щоб ён быў.
Вясковы гарманіст, актыўны удзельнік самадзейнага гурту «Пралескі» Міхась Мішкевіч кажа, што без клубу людзі нібыта асірацілі.
Асірацілі маладзёж, асірацілі нас, пенсіянераў, і аставілі нашу дзеревню са ўсім вухаю, што мы сюда прыходзілі, і канцэрты прыязджалі до нас, і мы ездзілі до людзей. І сыночком выступаў на 23 февраля. Внучок пел песню, и сам я играл ему, и также подыгрывал и своему коллективу. Мы вместе все были и выступали. А сейчас уже все заглохло, когда не стало клуба, нас вообще все забросили. Начальники говорят, что клуба на этом месте не будет, потому что нету денег.
Гармонист мясцовые жанки теперь змушены сбираться по хатах, как погомонить, разом поспевать. Бо Дзяржынск, які раней называўся Радзілавічы, акурат той куток Палесся, дзе захавалася багата аўтэнтычных спеваў і абрадаў. Завіванне маладой, жаніцьба коміна, ды шмат чаго іншага, апавядае арганізатарка мясцовага гурту «Пралескі» Валянціна Бабовіч.
У нас у вёсцы, калі жанілі маладых, пеклі каравай і выконвалі абрадныя песні. Каравай абавязкова пеклі ў хлопца. Да хлопца зывалі радню дзяўчыны. Гэта ішлі хросныя бацькі. Ужо маці хлопца хадзіла па суседзях і збірала суседзяў, каб ішлі каравай пекці. А колі наш маці, а колі наш маці, па суседачкам ходзіць. По суседачкам ходить, по суседачкам ходить, де суседача кровь. Ой, суседачки мо.
Пенсионерка Галина лечит, что клуб у вёсцы потребный, как поветра. Без школы, без клубу вёска просто помирает.
А клуб надо, как воздух. Он из войны был старыми дедами построены. Были фотографии по куле. Мне сгорело красивые пие деды. Выстроили клуб. Было и культурно, чисто. Девки работали хорошие, талантливые в клубе. Все шли в клуб. И чиновники приезжали. И люди бачили чиновников. А теперь мы живем. Мы не знаем, кто у нас там Копытков. Где он приедет, в сельсовет побудет, поехал. А то, он, кажут, некие приедут, да поставлять бар, да будут продавать горелку, да вся, да спаивать ему молодежь. То клуб же лучший же.
У мати пятёх дочок и бабули, уже дорослых унуков, с подарением Татьяны, свой резон на конт вязкового клубу.
От суббота, воскресенье, концерт пошел, я отдыхал, углядел, повеселился. Суки приезжают, не могу деться, а куды? У компьютера сидят ночью, гляну в окно, все туда идут, все туда, ну где им деваться? А молодежь хочет встречаться же молодым. У нас клуб был. И старый клуб, а далее построили клуб. Я говорю, в теперешнее время, чтобы клуба не было, то хоть невеличку дозрубили того клуба для молодежи. Для нас, он там на центре, на улице, на холоде, Новый год, вот так стоим, дружимо.
Жихары все как один не принимают такую оптимизацию, у вынику якой вёски страчивают культурницкие установы.
Гэта быў рэпартаж з Лельчыцкага раёну Алексея Янкаўца. А зараз пра перадачу, якую вы пачуеце праз 15 хвілін.
Ці была расправа партызанаў над сям'ёй Багданаўскага старасты, выкананая па загадзе? Як склаўся лёс аднаго з тых, хто прымаў у ёй непасрэдны ўдзел? І хто сапраўды заслугоўвае пашаны, як сапраўдныя героі той вайны?
А то стралялі нашыя. Нашыя. Гэта абідна, што нашы.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы працягваем нашу вандроўку ў Багданаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Парламент Крыму на закрытым паседжанні прыняў рашэнне аб уваходжанні паўвострава ў склад Расіі. У Маскве з гэтай нагоды заявілі, што рыхтуюць закон аб прыняцці частак іншых дзяржаваў ў склад Расійскай Федэрацыі. Расійскія вайскоўцы затапілі спісаны вялікі супрацьлодачны карабель Ачакаў ля ўваходу ў возера Данузлаў, закрыўшы выхад у мора караблям паўднёвай марской базы ВМС Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі візавыя абмежаванні ў дачыненні да асоб і установаў, якія пагражаюць суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У Расіі беларускую пагоню прыраўналі да экстрэмістска-нацысцкай сімволікі. Сацыяльная сетка ВКонтакце ўгледзела ў нацыянальным гербе прыкметы экстрэмізму.